Бишкекте саат 8 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2 августтагы кечки берүүлөрдө мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Бишкектин 1 май райондук соту саясатчы Садыр Жапаровко байланыштуу өкүм чыгарды.
11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылсын. Жазаны каттуу тартиптеги түзөтүү абагында өтөсүн. Жазаны өтөө мөөнөтү 2017 жылдын 25 мартынан баштап эсептелсин.
Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун небереси Ислам Каримов апасы Гүлнара Каримова байланыштуу окуяны жалган жалаа деп айтып чыкты.
Мен апамдын акчаларын билем. Билдирүүдө айтылган сумма алдаганча ашырылып, апыртылып айтылып жатканын жана анын эч кандай далили жок экенин билем.
Кыргызстанда 25-35 жашка чыкса дагы тамга таанылган жарандар бар экен. Мына ушулар тууралуу дагы айтып беребиз. Жана ошондой эле өлкөдө жарым жыл ичинде 13,000 кылмыш катталыптыр. Эмне үчүн мындай болуп атат? Алдагы жарым саатта адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыгыбыз.
Саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук соту экс-депутат Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга көчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Сот шаршембиде Жапаровду кылмыш кодексинин бийлик өкүлүнүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөлүү деп тапты. Бирок адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү, бейбаштык беренелери боюнча актаган чечим чыгарды.
Мына өкүмдө дагы бир мындай келтирген далил келтире алган жок. Бардыгы эле тергөөдө жазылган нерселерди кайталап жазып туруп, анан кайталап жазып койду. Бул жерде айтып атат, эгер уюштурду деген болсо, ким менен сүйлөшүп уюштурду? Бир дагы адамды далдеген жок.
Деп айтты өкүм угузулгандан кийин Жапаровдун адвокаты Шерабиден Токтосунов. Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Жапаров быйыл 25 марта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга көчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү суранган эле. Шаршембиде Бишкектин 1 май райондук сотунда бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталган жарандар тобуна да өкүм угузулду. Алардын тарапкерлери Азаттыкка билдиргендей, Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевко 14 жыл, Марат Султановко 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилди. Ал эми Александр Гусев 6 жылга, Тойгонбек Алматов 5 жылга шарттуу кесилди. Алардын баары былтыртан бери Коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ушундай эле Гине менен буга чейин Кыргызстанда 4 оппозиционер соттолгон. 1 май райондук соту 17 апрелдеги өкүм менен Эрнест Карабеков 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Саругуловду 4 жылга шарттуу кескен. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далил жок соттолгонун белгилеп жатышат. Вице-президент Майк Пенс АКШ Орусияны буга чейинки кадамдар үчүн жооптуу деп эсептөөнү улантат деп билдирди. Ал мындай пикирин 2 августта Адрия келишимине кирген өлкөлөрдүн Монтенегродогу саммитинде айтты. Орусия эл аралык чек араларды күч менен кайра чийип чыгууну улантууда. Бул жерде Батыш Балканда Орусия аймакты туруксуз кылуу үчүн, силердин демократияга шек келтирүү үчүн, бириңерди бириңерден жана бүтүндөй Европадан бөлүү үчүн иштеди. АКШ бул чөлкөмдөгү жана анын чегинен сырткаркы аймактагы күч колдонуу жана коркутуу аракеттерин четке кагат. Батыш Балкандын өз тагдырын өзү чечүү укугу бар, деди Майк Пенс. Подгорицадагы саммитке Албания, Босния Герцеговина, Хорватия, Косово, Македония, Монтенегро, Сербия жана Словениянын мамлекет жана өкмөт башчылары катышты. АКШ вице-президенти чыгыш Европадагы сапарын 30-июлда Эстониядан баштаган, андан соң Грузияга барып, АКШ Орусиянын Грузиянын бөлүгүн каратып алуусун айыптарын айткан. Орусия АКШ расмилерин мындай сын пикирлерин четке кагып келет. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарында чет өлкөлүк күчтөр чабуулга кабылды. НАТОнун бул өлкөдөгү миссиясы 2 августтагы жангечти жардыруусунан жабыркагандар бар экенин билдирди. Бирок азырынча алардын тек жайы кайсы өлкөнүн жараны экени ачык айтыла элек. Атын атагысы келбеген коопсуздук кызматкери окуя эл аралык аскер күчтөрү жайгашкан Кандагар аэропортунун жанында болгонун билдирди. Ага азырынча эч бир тараптан жоопкерчиликти ала элек. Мен аймакта иштеп жаткам, жолдо кетип бараткан чет өлкөлүк аскерлердин кербенин көрдүм. Ангача чоң жарылуу болуп кетти. Бир заматтын ичинде айлана түтүн жана чаңга чулганып калды. Чет өлкөлүк танкка күйүп жатканын көрдүм, деди күбөлөрдүн бири Сами Улхак. Бир күн мурда Герат шаарындагы шиит мечитинде да кол салып болуп, андан 30 ашуун киши мерт кеткен. Ооганстанда учурда АКШ менен НАТОнун 13,500 аскери бар. Америка талиптер менен күрөштө кыйынчылыкка туш болуп жаткан ооган армиясына жардам иретинде кошумча күчтөрдү жөнөтүү маселесин караштырып жатат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда материалдар менен таанышуулануда. Шаршемби күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда ишкерлер Алексей Модиндин телефондук сүйлөшүүлөрүнүн хронологиясы жана Леонид Маевскийдин сурагы тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Аталган орусиялык эки жаранын көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Текебаев 1 млн $ пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Өзүлөрү муну саясий куугунтук деп атап келет. Материалдар менен таанышып бүткөндөн кийин соттоо тараптарынын жарыш сөзү башталат. Бишкекте Текебаев менен Чотонов саясий куугунтукка кабылганын айтып, алардын тез арада бошотулушун талап кылган 5 адамдын ачкачылык акциясы 3-күн катары менен уланчытат. Ал этапта Атамекен партиясынын жоголуп уртокмокко кабылды делген мүчөсү Нургазы Бакаев аны эч ким катуу сабабаганын айтты. Бул тууралуу толук маалыматты сайтыбыздан окусаңыз болот. Расмий Москва Рейтер агенттигинин Сирияда жыл башынан бери кеминде 40 орус аскери мерт болду деген маалыматын төгүнгө чыгарды. Орусиянын коргоо министрлиги 1 январдан бери Сирияда 10 гана орус жоокери каза тапканын билдирип, соңку маалыматтарды орус армиясынын согушкерлерге каршы операциясына көлөкөтүшү аракети катары мүнөздөдү. Кремлдин басмасы катчысы Дмитрий Песков Сирияга ыктыярчы катары барган орус жарандарынын мамлекет менен байланышы жоктугун белгиледи. Рейтер агенттигинин журналисттери иликтөө жүргүзүп, Сирияда мерт болгон орус аскерлеринин саны алда канча көп экенин аныкташ алардын тыянагы 2 августта жарыяланган эле. Оймо фестивалинин уюштуруучулары Чолпон Ата шаарынын бийлигине нааразы болууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна фестивалдын башкы директору Динара Чочумбаева билдирип, сооданы эмес маданий диалогду көздөгөн иш чарага карата терс мамилеге таң калып жатканын айтты. Азаттык бул маселе боюнча Чолпон Ата шаарынын вице мэри Алмаз Байгазиевке карыганда, ал кыял ишканасы да ушундай эле жарманка өткөрүп жүргөндүктөн алардын буюмдарын Бишкектен алып барып саткандар баа жагынан утулуп калып жатканын айтып, 2015 жылы шаардык кеңеш мындай иш чараларга расмий тыюу салганын белгиледи. Али,
чоң рахмат Кубат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып жатат жана ал мүнөт сайын жаңылануда. Кирип окуп турсаңыз болот. Удайы эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең 3 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөш ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус ысыйт. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 27-32. Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 20-22 болсо, күндүзгү жогорку температура 35-37 градуска чейин болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Жана эле кабарларда айтылгандай, Бишкектин 1-май райондук соту саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга кести. Ал 4 жыл мурда Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан. Кесиптешим Улан Эгизбаев азыр эле мына ошол соттон келди. Тараптар чечимди кандай кабыл алышты? Андан уксак, анда сөз Бишкектеги студияда. Улан. Бираз техникалык мүчүрчүлүктөрдөн улам, улам менен бираздан кийин байланышабыз. Ага чейин кийинки баянды бере берсек биз. Кыргызстанда жарым жылда 13 000 кылмыш катталды. Бул күнүнө орточо 70 кылмыш жасалды дегенди билдирет. Бирок ички иштер министрлигиндегилер өлкөдө кылмыштуулук азайып баратканын айтышууда. Ошол эле маалда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн 60 чамалуу кишинин 11-ине мурда кылмыш иши ачылган экен. Бул кызуу талкууланган теманы дагы биз кыйгап өткөн жокпуз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
1 августта ички иштер министрлигинин жарым жылдык ишинин жыйынтыгы талкууланып, кылмыштуулукту азайтуудагы төмөн көрсөткүчтөр үчүн бир катар облустук, шаардык милициялардын башчыларына сын пикир айтылды. Бул тууралуу министрлик өз сайты аркылуу маалымат таратып, министр Улан Исраилов мекеменин жарым жылдык ишине канааттандыраарлык баа берди деп билдирген. Расмий маалыматка караганда, быйылкы жарым жылда 13 000 кылмыш катталган, анын 12209 боюнча кылмыш иши козголгон. Жалпы мурунку жылдардагы кылмыштарды кошкондо милиция 11 000 ашуун кылмыштын бетин ачкан. Ошол эле учурда сынчыл көз караштагы байкоочулар кылмыштардын жеңил түрү азайып же оңой бет ачылып, оор кылмыштар дың бойдон калып жатканын айтышууда. Алардын бири Серепчи Төлөгөн Келдибаев кылмыштуулукка каршы күрөштүн солгондугу, кылмыш жасаган соттолгон адамдардын саясий турмушка тоскоолдуксуз аралашуусуна шарт түзүп жатат деген ойдо.
Майда чүйдө кылмыштар азайышы мүмкүн да. Мисалы кандай десек, эми күнүмдүк бытовой күнүмдүк мушташуу, кайсы бир жерде сот курдамай, бирок чоң кылмыштардын беттери ачылбай жатат. Андай кылмыштуулук менен күрөшү чечкиндүү мамлекет күрөшө алган жок. Чоң чоң кылмышкерлер күнүмдүк актуалдуу чечип кетип атат. Айыл кеңештин депутаттары, сайлоо өкмөт башчы болуп мүмкүндө шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу жер жерлерде иштер жүргүзүп атышпайбы. Аларды бийликке келтиргөө, аларды саясатка аралаштырбоо жөнүндө чечкиндүү кадамдар көрүштүргөн жок, алдар боюнча мыйзамдар кабыл алынган жок.
Мындай көз караштардын жанданышына күздө боло турган президенттик шайлоо жарышына катышат элем деп чыккандардын ичинде кылмыш жасагандар бар экендиги тууралуу маалымат да себеп болууда. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын арасында баңгизат алып жүрүү, коррупция, улуттар аралык кастыкты козутуу сыяктуу оор беренелер менен айыпталгандар бар деди. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча аларды текшерип жатканын билдирип, аты жөндөрүн ачыктаган жок. Бул өңдүү көрүнүштөрдү мисалга тарткан байкоочулар криминалдык дүйнө менен саясат жуурулушуп жатат. Шектүү адамдардын бийликке умтулуусу мунун далили деген көз карашты карманышат. Бул өңдүү жагдайды опурталдуу санаган экс баш прокурор Кубатбек Байболов мыйзам бузууларга карата кенебес мамиленин калыптанып жатышына коомчулуктун да күнөөсү бар дейт.
Илгери маселен кылмышкерлер корунуп турчу, жегичтер корунуп турчу. Кадимкидей азыр тескерисинче чайга чакырылып эл арасында авторитети көтөрүлүп атпайбы? Кылмыштуулуктун тескерисинче жаңы түрлөрү пайда болуп, кылмыштуу топтун мүчөлөрү мамлекетти башкарууга катышып, кадимкидей саясий чөйрөгө таасир берип, мурункудан жаңы формалар пайда болбодубу тескерисинче? Эми башканы кой, жанагы кыз урдамай деген канча мертебе көтөрүлдү? Жаш балдарды зордуктамай деген канча мертебе көтөрүлдү? Ушуларга алып жетпей койгондон кийин калган тиги ал күчтүүлөрүн алып жетеби?
Ошол эле учурда Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадиминов Ички иштер министрлигинин кылмыштуулукка каршы жүргүзүп жаткан иштерин жогору баалап, сын пикирлерди колдогон жок.
Ал 20 жылдагы канчалаган разбой, канчалаган грабеждин аркасынан жүздөп эмес миңдеген кыргыздын кыйын жигиттери ата энелери сыздап өлүп кетишти. Акыркы 6 жылдагы бир мындай карап көрчү, бир ошол эле мисалы үчүн Баяман Эркинбаевдай, Сурабалиевдей кыйын жигиттер азыр 6 жылда бир ушундай бир громкий нерсе болду. Бул деген МВДнын дело не в том, что эле жакшы иштеп же начар иштеп результат бербей жаткандан эмес, булардын профилактика иштерин жакшы жүргүзүп атканы.
Ал ортодо Чүй аймагындагы криминалдык чөйрөдө Алтуха деген каймана ат менен белгилүү Алтынбек Ибраимовдун акталганы, Каршкыр деген ат менен мыйзамдагы ууру атыккан Мурзалим Өмүрзаковдун Орусиядан Кыргызстанга депортацияланганы тууралуу маалыматтар ар кандай талкууларга жем таштоодо. Бирок милиция бул жарандар тууралуу комментарий тарата элек. Кыргызстандын ички иштер тармагын реформалоо демилгелери апрель инкылабынан бери жетекчи алмашкан сайын күн тартибине коюлуп келгени менен анын жыйынтыгы байкала элек.
Кадырман угарман, Токтосун Шамбетов даярдаган бул берүүбүздү сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Жана актар айткандай эле Бишкектин 1-май райондук соту саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга кести. Ал 4 жыл мурда Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразычылык акциясындагы башламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан кесиптешим Улан Эгизбаев азыр эле мына ошол соттон келип баянын берди. Тараптар чечимди кандай кабыл алганын уксак.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду 11.5 жылга эркинен ажыратты. Мындай өкүмдү райондук соттун судьясы Эмилбек Кайыпов окуду.
30-чу статьясынын 4-чү бөлүгү, 341-чи статьясынын 2-чи бөлүгүндө жана 30-чу статьясынын 4-чү бөлүгү, 234-чү статьясынын 3-чү бөлүгүнүн 3-чү пунктунда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасоого катышуусу далилденбегендигине байланыштуу күнөөсүз деп табылып акталсын. Кылмыш жазасы кодексинин 30-чу статьясынын 4-чү бөлүгү, 227-чи статьясынын 2-чи бөлүгүнүн 1-чи, 3-чү пункттары боюнча күнөөлүү деп табылсын. Жана 11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылсын. Жазаны катуу тартиптеги түзөтүү абагында өтөсүн. Жазаны өтөө мөөнөтү 2017 жылдын 25 мартынан баштап эсептелсин.
Сот өкүмүнө ылайык Жапаров кылмыш кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча толук акталды, бирок бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Садыр Жапаров өзүнүн ак экенин айтып, күнөөсүз жерден соттолгонун айтты.
Пикирим мен макул эмес элим бул актады дагы анан соттолду. Эч убакта баягы буга макул эмеспиз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр дагы. Акталганбыз, алыпташ керек болчу да. Эми бул бийликтин заказы болгондон кийин булар заказды аткарды.
Жапаровдун жактоочусу Шарабиден Токтосунов сот чечимин мыйзамсыз экенин айтып, жогорку инстанцияларга даттанаарын айтууда.
Эбилбек Каптагаев өзү соттук отурумга келип, башынан аягына чейин катышып, соттук пледиядагы мени барымтага алууга Садыр Нургожоевичтин эч кандай тиешеси жок экендиги толук далилденди. Аны актап берүүнү суранам дегендигин булар эске алган жок. Мына өкүмдө дагы бир мындай келтирген далил келтире алган жок. Соттун өкүмү мыйзамсыз, негизсиз, эч кандай далилге таянбаган чечим болду. Биз муну апелляциялык тартипте даттанабыз.
Сотто Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев жабырлануучу катары көрсөтмө берген. Бирок ал барымтага алууну Садыр Жапаров уюштурган деп эсептебейт. Каптагаевдин ою боюнча 2013 жылдын 7 октябрындагы Караколдогу окуяны кайрадан териштирүү керек.
Кайра тер келиши керек. Мына мындай иштерди азыр бийлик аткаргысы келген жок. Мына ушундан улам мен ойлоп атам, бул сот процесси бир саясий кызыкчылыктын негизинде эле өтүп, ошонун негизинде эле өкүм чыгып калды да. Барымтага алганды уюштурду деп атат да, ошону заказ берген деп соттоп атпайбы? Бул жерде уюштурганына далил жок. Садыр Жапаров түрөлүү уюштурган, буга айткан, муну чыкактаган, тапшырма берген деген бир да далил жок да.
Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыкка күнөөлөнүп 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сураган болчу. Ула Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Жана биз азыр сайтыбыздагы жаңылыктардан учкай айта кетели. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар шаарында чет өлкөлүк күчтөр чабуулга кабылды. НАТОнун бул өлкөдөгү миссиясы 2 августта жанкечти жардыруусунан жабыркагандар бар экенин билдирди. Расмий Москва Рейтер агенттигинин Сирияда жыл башынан бери кеминде 40 орус аскери мерт болду деген маалыматын түгүнгө чыгарды. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Оймо фестивалинин уюштуруучулары Чолпон Ата шаарынын бийлигине нааразы болушууда. Фестивалдин башкы директору Динара Чочунбаеванын айтымында соодан эмес маданий диалогду көздөгөн иш-чарага карата терс мамилеге таң калып жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга өтөбүз. Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун небереси, анын аты дагы Ислам Каримов, апасы Гүлнара Каримова жалган жалаага кабылды деп билдирди. 1 августта Лондондо BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматына курган маегинде апасы түрдүү мыйзамсыз жолдор менен 2 миллиарддай доллар акча жыйнаган деген маалымат алда канча апыртылганын айтууда. Расмий Ташкент буга байланыштуу үн кат элек. Каримовдун маегинин урунтуу жерлери менен кесиптешим Элинура Бейшенбек кызы тааныштырат.
Ислам Каримов камактагы апасы Гүлнара Каримова тууралуу өзбек бийликтеринин соңку билдирүүсүн сынга алды. Айрыкча Каримова ар кандай мыйзамсыз жолдор менен ири өлчөмдө мүлк топтогон деген маалыматты көбүртүлүп жабыртылган деп сыпаттады.
Бирорта гувоҳ, бирорта имзо чекилген кагаз, жазып алынган аудио ё видеолар тақдим этилмади.
Биринчиден ага каршы айтылган билдирүүнүн апыртылганы баарын эле белгилүү. Экинчиден билдирүүнүн баары жалган. Аны далилдеген бир дагы күбө, бир дагы адам кол койгон документ, аудио, видео жазып болгон жок. Билдирүүнүн баары Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматында 3-4 жылдан бери камакта отурган 3-4 адамдын көрсөтмөсүнө гана негизделген. Атайын кызматтын абагында 4 жыл отурган адам моюнуна каалаган нерсени алары турган иште. Мен апамдын акчаларын билем. Билдирүүдө айтылган сумма алда канча ашырылып, апыртылып айтылып жатканын жана анын эч кандай далили жок экенин билем. Баардык коррупцияга баткан министрлердин биздин туугандарыбыздыкын алып жана анын баарын апама кошуп коюшту. Калгандар болсо өзүн аппак сезип, кызматын уланта берет. Мен апамды дүйнөдөгү эң жакшы адам катары тааныгыла деп суранган жокмун. Бирок ал дүйнөдөгү эң жаман адам эмес экенин анык. Бирок азыр анын өзүн гана айыптап жатышат. Ал деген элдердин үйлөрүнө барып акчаларын жыйнап кеткен жок да. Эгер айтылып жаткан акчанын кайсы бир бөлүгү апамдыкы боло турган болсо, демек ал анын өз бизнесинен түшкөн акчалар. Бирок анын баары ачык айкын, мыйзамдуу болгон.
Унга осуп коюлуп аткан маблагларнын баазы кысымдары унун башка бизнеслеринен алынган.
Ислам Каримов таятасы менен апасынын мамилесинин айрым бир жагдайларын айтып берди. Өзбекстандын мурунку президенти марқум Ислам Каримов атак даңкын кызына тарттырып жүргөнү чочулаганын, мындан улам Гүлнара Каримова кайсы бир иш чараларын атасынан жашырганын, атасынын көзүнө көп чалдыкпоого аракет кылганын ачыкка чыгарды.
Уна фақат өз қызы. Умуман һеч кимнин бизнес фаолияты хакыда билмеген. Айтмакчыманки, базирлер
Таятам апама, сен мени эч качан басып өтпөшүң керек деп айтчу. Элдин сүйүүсү дагы, башка нерселери андан апама ооп кетет дегендей чоочулусу бар болчу. Апамдын андай деле кылайын деген ою жок болчу. Жана такай атасы тууралуу пикири жакшы эле. Бир гана жолу Таятам үйдө телевизор көрүп отурганда апамдын каналдардын баарынан чыкканын көргөн экен. Ал буга ушунчалык ачуулангандыктан биз кээ бир коомдук долбоорлорду андан жашырып коомго аргасыз болот элек. Алар коомго кеңири жарыяланбай, чагылдырылбай жада калса, анда апамдын аты аталбашы керек болчу. Ошондуктан форум фондундагы айрым иштерди расмийлештирүү өтө кыйын болчу. Ошондуктан апам бул фонд менен байланышуу тууралуу маалыматтарды төгүнгө чыгарганга аргасыз болгон. Ооба, ал бул фонддун камкордук кеңешинин директору болгон. Бирок фонд анын жеке идеясы экенин, анын иши экенин ачык айткан эмес. Эгер Таятам муну билгенинде, сөзсүз сен менин бийлигимди уурдап алганы жатасың деп чыкмак. Бирок Таятам кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин өтө кеч болсо деле кызынын анын бийлигин уурдап алуу ниети жок экенин түшүнгөн.
Агер хакыйкатты истеселер, анамны, Рустам же Гаянини халкаро судга алып чыгыш.
Ислам Каримов апасына таанык делген чет өлкөдөгү кымбат баалуу үйлөр, мындан бир канча жыл мурун баасы миңдеген долларды чап чыган унаанын жанында түшкөн сүрөтү боюнча дагы суроолорго жооп берди. Ал апасынын түрмөгө которулганы боюнча 1-августтан соттук документ колуна тийгенин, документте 3-июль деген дата көрсөтүлгөнүн кошумчалады. Өткөн аптанын аягында азыркы өзбек бийликтери мурдагы президент марқум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова камалганын биринчи ирет бышыктады. Каримованын кылмыш иштери тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын 28-июлда жарыяланган маалыматында ал 2015-жылдын август айынан бери камакта экени, 5 жылга эркинен ажыратылганы ырасталды. Ага кылмыштуу топ аркылуу мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, мыйзамсыз жолдор менен миллиарддаган суммада акча жыйнаган деген айыптар тагылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Эми Түркияга келсек, Түркиянын министрлер кеңеши муфтият жана муфтият дайындаган имамдардын расмий нике кыюу укугу жөнүндө мыйзам долбоорду парламентке сунуштады. Эгер долбоорду мыйзамчылар колдосо, анда райондук жана облустук муфтияттын имамдары мамлекеттик каттоочудай эле нике кыюуга укук алат. Чет өлкөлүк кыз келиндер түрк жарандары менен кандай шартта никеге тура аларын кесиптешим Элвира Будайчиева иликтеп көргөн. Мына ушул мыйзам аларга кандай таасир этерин дагы кийинки баяндан угабыз.
36 жаштагы Гүлан Орунбаева 14 жыл мурун Түркияга келип, түрк жараны менен баш кошкон, бирок расмий никеге турган эмес. Андыктан ушул тапта өзүнүндө 4 баласында эч кандай документи жок. Гүландан түрк визасы болбогондуктан жергиликтүү имам менен никесин кыйып койгон.
Паспортум бар, эле сүрөсү да бар, ама визам жокту. Визам жокту, мен качак болуп калганда, эмне билем, ода жазаевинен чыкмасы үчүн бир түрлү эч бир шарт болмок.
Деген Гүлан да азыркы тапта 4 баласы менен тааныштарынын үйүндө баш калкалап келет. Жолдошу абактан чыккан, бирок эшсиз. Түркияда мыйзамга ылайык 18 жашка толгон кыз жигит жергиликтүү бийликтердин карамагындагы нике каттоо кызматына арыз беришет. Эми мыйзам долбоору парламенттен өтүп кетсе, анда райондук муфтиятка барып, расмий никеге турууга укук алышат. Стамбул муфтиятынын өкүлү Энгин Динч чет өлкөлүк кыз келиндер менен түрк жарандарынын диний никеси тууралуу буларга токтолду.
Бир чет өлкөлүк жаран түрк жараны менен үйлөнөм десе, анда эң оолу мэрияга кандай документтерди тапшырса, муфтиятка деле ошондой документтер талап кылынат го деп ойлойм. Мыйзамдагы парламенттен өтө элек. Андыктан азыр божомолдоп жатабыз. Эгер өтүп калса, анда жарандарга жеңилдик болот го деп ойлойм. Диний никесин дагы, расмий никесин дагы бир жерден жасатып алышат.
Түркиянын никеге туруу мыйзамына ылайык, түрк жараны менен үй бүлө кура турган чет өлкөлүктөр тапшырчу документтердин тизмеси бар. Расмий органдар алдын ала жубайлардын документтерин текшергенден кийин гана никеге туруу боюнча арызды кабыл алышат. 5 жылдан бери түрк жигит уур менен түтүнүн улатып келген кыргызстандык Уулжан Кыдыралиева Түркияда расмий никеге туруунун жолжобосун айтып отурду.
Биринчиден өз мамлекетиңде эч ким менен никең жок экендигин тастыктаган документ турган. Ал документти Кыргызстанда Бишкекте ЗАГС-тан алгам. Жолдошуң менен кайсы бир поликлиникага же больницага барып анализдерди издавать этесиң, эч кандай урбагандыгына байланыштуу.
Кыргызстандык адвокат Зайырбек Малашев Түркияда мекендештерине ар тараптуу юридикалык колдоо көрсөтүп келет. Анын тажрыйбасында түрк жараны менен диний никеге турган кыргызстандык кыз келиндер көп жапа чегишет.
Чоң кетирип аткан катабыз баягы бияка келип аткан ошо сабатсыздык жагы. Ото масалан башка эле бир неме жердеги бар, турмушка чыгыптыр масалан. Бирок неме менен чыккан? Имам никахы менен чыгып алган. Балдары болсо корголот. Эми баласы болуп кабыл кылган үчүн балдасы корголот. А бирок эжебиздин кандайдыр укугу жок, корголон турган бир укугу жок.
Ал эми Стамбулдагы Фатих Султан Мехмет университетинин теология факультетинин магистранты Эрлан Баянов мыйзам долбоору өзгөчө Түркиядагы чет өлкөлүк келиндердин укугун бекемдейт деп билдирди.
Муфтийге барып, биздин никебизди кыйдырып коесузбу деп эле баягы эскиче эле сырттан келген бир кызды же болбосо мужадан мурун ажырашкан аял кишини алып келип никесин кыйдырып ала турган болсо, бул расмийлешип калат. Кийин ортосунда туура эмес мамиле болуп ажыраша турган болсо, албетте кыздын аял кишинин акысы талап кылынып алынганга мүмкүнчүлүгү болот.
Түркиянын статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, өлкөдө 2016-жылы 22583 чет өлкөлүк аялдар түрк жараны менен расмий баш кошкон. Бул жалпы турмуш кургандардын 4% түзөт экен. Алардын басымдуусу Сириянын, Германиянын жана Азербайжандын жарандары. Ал эми өлкө боюнча диний нике менен жашагандардын саны белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келели. Бул арада Ош шаарынын четиндеги айылда жашаган кат сабаты жоюлбаган үй бүлөнүн тагдыры көңүлдү бурууда. Алар өздөрүн кулчулукка кабылдык деп эсептеп арыз жазышкан, бирок мына ушул маселе азыр такталууда. Кабарчыбыз Идрис Исаков ошол жерге барды.
Мисалы сенин жаныңда 100 сом бар, сен мага 12 сом беришиң керек. Анан ошондо канча сом акча калат жаныңда?
20 сомдук акчадагы жазууларды толук окуй албаган бул жигиттин аты Жумабек. Ал азыр 34 жашта, чабандын үй бүлөсүндө өскөн, мектепке барган эмес. Көрсө бир эле Жумабек эмес, анын бир туугандары Кызыбек менен Уланбек дагы сабат ачылбай калып кетиптир.
Сенин аты жөнүң кандай?
Улукбек.
Улукбек, сен китеп окуй аласыңбы?
Тааныйсың.
Таанисың, э? Сен мектепте окугансыңбы?
Биринчи класска барам деп аткандам да.
Анан
барбай калганбыз.
Анан кантип тамагын каяктан үйрөнгөнсүң? Мисалы азыр китеп окуй аласыңбы?
Окуй берем.
Акча санай аласыңбы? Мунан дагы баардык сөздү окуп бериңчи. Мисалы мынау канча сом азыр?
20 сом бул.
20 сом, а?
Кыргызстан.
Эмне деп?
Кыргызстан банкы.
Кыргыз банкы.
Кыргыз банкы.
А мунунду эмне деп жазып турат?
ТОРАГА.
Учурда 3 бир туугандын биринин да паспорту жок. Апасы 3 баласын тең үйдө төрөгөндүктөн аларга туулгандыгы тууралуу көлүктү албай калган. Апасы каниет болсо чабан болуп кой артынан жүрүп балдарынын сабаты ачылбай калганын айтат.
Үй болбосо кыйын экен десең деме. Анан ошентип ошол жардам берет деген анан келип каякта 1 сом келгенде эме баламдын колуна 1 сом көргөн жок. Келгенде эле шыпыр болот, келгенде эле шыпыр болот. Анан ошентип жашайт. Балам өзү ошо усталык бүлөлөрүн шерик кылып коет, ошого болуп иштейт. Анан акча тапса эле анан кийин алып алат. Же 1 сом керек продукт түгөдү десек эле макрамынча качкамынча деп жазып бербейт. Ошентептеп тилек кылып атабыз.
Канет Базарбаеванын айтымында күйөөсү көп ичкен, балдарга кам көрбөй арактын артынан түшүп кетип каза болуп калыптыр.
Анан ошентип
алайда бул дагы үйдө төрөлгөнбү?
Мен эле үйдө төрөлгөм.
Үч баланы тең үйдө өзүңүз төрөгөнсүңбү?
Анча баланы эмесмин да ошо паспортун баардын демеги болбосо бекиткен болмалда.
Совет бийлиги менен кошо талаада калган үй бүлө ар кандай күндө өмүр кечирип, бир чачырап бир чогулуп жүрө беришкен. Азыр алар Ош шаарынын түштүк тарабында жайгашкан дача кыштагындагы ээн үйдө турушат. Ал үй Ош шаарынын тургуну Сезбек Жакыповко таандык. Сабатынын жоктугунанбы же 32 келишимдин негизиндеби, айтор алар үй ээси Сезбек Жакыповтун колунда алданып жүргөнүн айтышат.
Алар бияка алып келип бизди ошо бээлерди караткан да, кыш менен карап чыккан.
Анан
кыш түшө электе келген.
Быйыл келдиңби?
Сезбек болсо үй бүлө башчысы Канет Базарбаеванын паспортун алып койгон. Бирок ал бул үй бүлөгө камкордук көрүү үчүн үйүндө жашатып, балдарына паспорт алып берүү максатында апасынын паспортун алганын айтат.
Мен муну аны куйчулук деп түшүнбөйм. Наоборот, ушул жерде сактап, элементарный нерсе, бир нерсени сураңыздар. Бир пиялаңыз же бир төшөгүңүз барбы деп сурап көрүңчү. Бир турган мына нан турат, туз турат. Эже не бирөө булган, мен буга ишенем.
Акыйкаттын оштогу өкүлчүлүгү бул үй бүлөнүн абалы менен таанышып кеткен. Алар үй бүлөнүн кулчулукка кабылганын же кабылбаганын аныктоо суранычы менен прокуратурага кайрылууга даярданып жатышат. Бул арада Ош шаардык милициясы каттанбаган түбү алайлык үй бүлө кандайча Ош шаарындагы Жакыптын үйүндө жашап калганын текшерип жатышат. Такыр барар жери жок, катсабатсыз, документсиз үй бүлө мындан ары кандай күн көрөрү белгисиз. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Бул үй бүлөгө жардам берүүнү кааласаңыз, видеосу бир аздан кийин сайтыбызга чыгат. Ошол жака комментарий калтырсаңыз болот жана байланыша аласыз. Уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктап, бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2-августтагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Чоо жай берүүсү жандоочу кийик аттырат эмеспи? Президенттик шайлоого аттанган талапкерлердин дымагын көтөрүп аткан, алардын имиджин жасап аткандар кимдер жана алар имиджин кантип жасашат?
Бирөө ийгиликтүү бизнесмен катары чыгат, бирөө мамлекеттик кызматкер сыяктуу чыгат, бирөө өзүнүн мурунку премьер министр катары чыгат, бирөө жанагы өндүрүштө кандайдыр бир ишкер катары чыгышы мүмкүн да. Алар деле бири бирин кайталабаганга, жаңы бир жол тапканга, жаңы ыкмаардык тапканга аракет кылып жатышат да менин оюмча.
Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев эмнеге Кыргызстанга киргизилбей калды? Укук коргоочу эмнеден жазды? Ал да кенен маек куруп бермекчи. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылуугабыз.
Саламатсыздарбы? Вице-президент Майк Пенс АКШ Орусияны буга чейинки кадамдары үчүн жоопту деп эсептөөнү улантат деп билдирди. Ал мындай пикирин 2-августта Адрия келишимине кирген өлкөлөрдүн Монтенегродогу саммитинде айтты.
Russia continues to seek to redraw international borders by force.
Орусия эл аралык чек араларды күч менен кайра чийип чыгууну улантууда. Бул жерде Батыш Балканда Орусия аймакты туруксуз кылуу үчүн, сиздердин демократияга шек келтирүү үчүн, бириңерди бириңерден жана бүтүндөй Европадан бөлүү үчүн иштеди деп билдирди Майк Пенс. Подгорицадагы саммитке Албания, Босния Герцеговина, Хорватия, Косово, Македония, Монтенегро, Сербия жана Словениянын мамлекет жана өкмөт башчылары катышты. АКШ вице-президенти чыгыш Европадагы сапарын 30-июлда Эстониядан баштаган, андан соң Грузияга барып, Америка Орусиянын Грузиянын бөлүгүн каратып алуусунун айыптарын айткан эле Орусия АКШ расмилеринин мындай сын пикирлерин четке кагып келет. Расмий Москва Рейтер агенттигинин Сирияда жыл башынан бери кеминде 40 орус аскери мерт болду деген маалыматын төгүнгө чыгарды. Орусиянын коргоо министрлиги 1-январдан бери Сирияда 10 гана орус жоокери каза тапканын билдирип, соңку маалыматтарды орус армиясынын согушкерлерге каршы операциясына көлөкө түшүрүү аракети катары мүнөздөдү. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Сирияга ыктыярчы катары барган орус жарандарынын мамлекет менен байланышы жоктугун белгиледи. Рейтер агенттигинин журналисттери иликтөө жүргүзүп, Сирияда мерт болгон орус аскерлеринин саны алдаганча көп экенин ташкан. Алардын тыянагы 2-августта жарыяланган Орусия Сириядагы президент Башар Асадка колдоо көрсөтүүнү көздөгөн операцияларын 2015-жылдын күзүндө баштаган. Бишкектин 1-май райондук соту экс-депутат Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Сот шаршембиде Жапаровду Кылмыш кодексинин бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Бирок адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү, бейбаштык беренелер боюнча актаган чечим чыгарды.
Мына өкүмдө дагы бир мындай келтирген далил келтире алган жок. Баардыгы эле тергөөдө жазылган нерселерди кайталап жазып туруп, анан кайталап жазып койду. Бул жерде айтып атат, эгер уюштурду деген болсо, ким менен сүйлөшүп уюштурду? Бир дагы адамды далдеген жок.
Деди өкүм угузулгандан кийин Жапаровдун адвокаты Шерабиден Токтосунов. Жогорку кеңешке мурдагы чакырышта депутат болгон Жапаров быйыл 25 марта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013-жылы Сыкөлдө өкүмдөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан. Шаршембиде Бишкектин 1-май райондук сотунда бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айыптар менен камалган жарандар тобуна да өкүм угузулду. Алардын тарапкерлери Азаттыкка билдиргендей, Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевка 14 жыл, Марат Султановко 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилди. Ал эми Александр Гусев 6, Тойгонбек Калматов 5 жылга шарттуу кесилди. Алардын баары былтырдан бери Коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ушундай эле кене менен буга чейин Кыргызстанда 4 оппозиционер соттолгон. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер, алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Эки сот тең башынан аягына чейин жабык өттү. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Лондондо жашаган 24 жаштагы Ислам Каримов 1 августта BBC'ге маек куруп, бийлик Гүлнара Каримовадан жана анын колундагы маалыматтардан коркуп жатканын айтты.
Мы не говорим, что мы не хотим расследований или так далее.
Биз соттук териштирүүлөрдү каалабайбыз деп айтып жаткан жокпуз. Өз атын коргоого жана мүмкүнчүлүк берилишин каалайбыз. Өз пикирин билдирүү бул адамдын жөнөкөй гана укугун. Апама бир да жолу өзүн коргоого адвокат жалдоого мүмкүнчүлүк беришкен жок деди. Таятасынын атын алып жүргөн Каримов Өзбекстандын башкы прокуратурасы 28 июлда Гүлнара Каримова боюнча биринчи жолу расмий маалымат берип, 2015 жылы Каримованы камакка алуу чечими чыкканын кошумча айыптар да коюлушу ыктымалдыгын билдирген. Маалыматка ылайык, 2 жыл мурда Каримова жана анын тобунун мүчөлөрү акча өндүрүү, каражатты кымырып алуу жана салыктан качуу беренелер боюнча күнөөлүү деп табылган. Натыйжада быйыл 45 жашка чыккан Каримова айымга карата 5 жылга эркиндигин чектөө чечими чыккан. Ош мэриясы 100 күн паспорт текшерет. Мэриянын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аманова калаанын кварталдык комитеттерине жана аймактык кеңеш төрагаларына шектүү адамдардын паспорттарын текшерүүнү буйруду. Бөлүм башчы бул кулчулукка каршы күрөштүн 100 күндүгүнө карата аткарыла турган иш-чаралардын бири экенин айтты. Кече Ош шаарында кулчулукка каршы 100 күндүк акция башталган. Акция учурунда айылдан келип жогорку окуу жайга өтпөй калган жаштар үчүн чет өлкөгө барып, эмгек жана сексуалдык кулчулук курмандыгы болуп калуу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар айтылган эле. Бразилиялык белгилүү футболчу Неймар Испаниядагы Барселона клубунан кетет. Ал шаршемби күнү клубтун машыгуусуна келип, Франциянын Пари Сен-Жермен клубуна өтүп жатканын билдирди. Бул маалыматты Каталониянын футболдук клубу да ырастады. 25 жаштагы Неймар 2013 жылы бразилиялык Сантос клубунан Барселонага келген. Өткөн октябрь айында ал клуб менен келишимин 2021 жылга чейин узарткан эле. Пари Сен-Жермен Неймарды өткөрүп алуу үчүн 222 миллион евро төлөйт деп күтүлүүдө. Мынча сумма буга чейинки рекорддук трансфердин баштан эки эсе көп экен. Али
Парис Сен-Жерменнин капчыгы эле кабышырылган экен. Ал эми Барселонанын көрмандары кыжаалат болуп аткан шартта, бирок Барселона бай клуб эмеспи? Башкасын сатып алар. Уктурубузду улантабыз. Эми кийинки саясий баяндарыбызга кезек берели. Кыргызстанда президенттикке талапкерлер арасында электоратка оң таасир этип, жеңишти камсыздоо үчүн илимге таянган саясий технология ыкмалары колдонула баштады. Бул айрыкча талапкерлердин коомдук аң сезимге таасир этүү жүрүштөрү, өзүн өзү жарнамалоо жана саясий лидердин образын жаратуу боюнча адистердин жардамы менен өзүнүн үстүнөн иштөөгө көңүл бура баштоосунан көрүнөт. Ошол эле маалда талапкерге улуттук лидер катары баа берүүдөн мурда жердешчилик, уруучулукка таянган эски ыкмалар деле күчүндө. Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө ушундан кийин айтып берет.
Шайлоолор учурунда жана шайлоо алдын өнөктүк маалында электоратка жана добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүүчү жол жоболордун, усулдардын жана ыкмалардын топтому саясаттануу илиминде саясий технология деп аталат. Соңку 20 жылдыкта дүйнө жүзүндө популярдуулуктун чегине жеткен бул тармактын адистери саясий технологдор адатта шайлоо маалында саясий партиялардын жана алардын талапкерлеринин жеңишин камсыздоо боюнча иш алып барышат. Кыргызстандагы шайлоонун астында дагы бир катар президенттикке талапкерлер шайлоо штабтарын ачып, ал жакта саясий технологдор командасын жалдаган учурлар кадимки көрүнүшкө айлана баштады. Буга чейинки шайлоолордо саясий партиялар же талапкерлер саясий технологдор командасын адатта Казакстандан, Украинадан же Орусиядан чакырып келишсе, бул жолу көпчүлүк талапкерлердин шайлоо штабтарында жергиликтүү адистер иштеп жатышканы белгилүү болду. Саясий технолог жана пиар эксперт Азим Азимов негизги президенттикке талапкерлердин ортосунда бул жолу саясий күрөштүн идеялык атаандаштыгы үстөмдүк кылаарына ишенимин билдирди.
Кандидаттардын арасында гана конкуренция эмес, программанын арасында да бир атаандаштык болоруна ушун ишенип турам да. Технологиялык, илимий ыкмалар ошо шайлоо процессинен эле терең киргени элес образ жаратуу жумушуна да чоң эле түрткү болуп атат да. Бир айдын ичинде ошондо биз көрөбүз да, ар бир саясатчынын өзүнүн образы башка чыгат. Бирөө ийгиликтүү бизнесмен катары чыгат, бирөө мамлекеттик кызматкер сыяктуу чыгат, бирөө өзүнүн тиги мурунку премьер министр катары чыгат, бирөө жанагы өндүрүштө кандайдыр бир ишкер катары чыгышы мүмкүн да. Алар деле бири бирин кайталабаганга, жаңы бир жол тапканга, жаңы ыкма бир тапканга аракет кылып жатышат да менин оюмча. Экинчи жагы чет өлкөлөрдүн дагы таасири аябай күчтүү болот да. Мисалы талапкерлердин бири Казакстанга барып, мисалы Назарбаевдин жолукса, же Россияга барып туруп, президент администрациясынан болобу же өкмөт мүчөсү менен жолукса, бул нерсе дагы мисалы рейтингге түрткү бериши мүмкүн да. Анткени алардын талапкерге көрсөткөн колдоосу биздин жарандар үчүн өтө мындай маанилүү нерсе.
Адистер президенттикке талапкерлер арасында электоратка таасир этүү үчүн саясий технологиянын илимий ыкмалары колдонула баштаганын байкашкан. Алардын бир катары президенттикке талапкерлер Темир Сариев менен Өмүрбек Бабановдун сууда чаба куруп бараткан видео тасмасы социалдык тармактар аркылуу жайылтылганы мисал келтирилди. Мына адистер коомчулуктун көңүлүн буруу жана саясатчылардын күчтүүлүгүн көрсөтүү аракети катары карашат. Ошондой эле талапкерлердин бири расмий иш чарага автоунааны өзү айдап барып, жол эрежесин байкабай бузуп алып, анан дагы мыйзамды сыйлаган жаран катары патрулдук милициянын тескөөчүсүнө өзү барып айып пул төлөгөн учуру катталды. Президенттикке талапкерлердин бири Темир Сариев социалдык тармактагы барактасы аркылуу бул маселе боюнча коомчулукка атайын кайрылуу жасаган.
Кыргыз тил экзамен бергенден кийин мен сыртка чыгып кеттим да, көчөгө кечинде келип, бүгүн эртең менен ошо милициянын капитаны Маматов Чыңгыз дегенди таап, аны менен сүйлөшүп, андыга жолугуп, протокол менен таанышып, анан протоколго кол коюп, 1000 сом айып төлөп бердим. Биринчиден мен айтып кетелим, мыйзам астында баары тең бирдей болуш керек. Мен өзүм мыйзамды дайыма ыйык тутам. Бардыгын ошого чакырып келген. Бул ошол машиненин туура эмес туруп калганын негизинен социалдык сеттерде граждандык активисттер абдан катуу талкууга алган. Активдүү жаштар, активдүү биздин акылдар бул. Алар ар бир нерсеге абдан тез өзүнүн реакциясын жиберип атат. Бул четтен алганда бул келечекте ушундай ачыктыкка айкындык алып келет.
Саясий технологдордун баамында президенттикке талапкерлер ар бири өзүнүн тандаган образына жараша өздөрүн мыйзамдуулуктун коргоочусу, ачык айкындуулуктун жактоочусу, бийлик ээлеринен артыкчылыктарды алып салуунун демилгечиси катары ролдорун бөлүштүрүп алышкан. Мына ошолор аркылуу талапкерлер жалпы электоратка таасир этүү ыкмаларын колдонушат. Ошол эле кезде талапкерлер дарыгерлер, мугалимдер жана аскерлер сыяктуу эмгек жамааттарынын ар бири менен өз өзүнчө жолуккан учурларда алардын кесиптик кызыкчылыктарын коргоо демилгесин көтөрүп, коомдун ар бир социалдык катмарын өз алдынча ал тургай кепилдиктерди убада кылып, айрым бир этникалык топторду дагы өз тарабына тартуу ыкмаларын колдонгон учурлар бар. Шайлоого бараткан саясатчылардын дагы бири Бакыт Төрөбаев электоратты өзүнө тартуу үчүн жолугушууларда президенттик артыкчылыктардан баш тартуу жана мамлекет каражатын кескин үнөмдөө демилгесин көтөрүп келе жатат.
Мына урматтуу калайка, мен сиздерге ачык айтып коеюн, эгерде мен президент болуп калсам, резиденцияны аксакалдарга эс алуучу борбор жайылат. Мен өз үйүмдө жашап жумушка деп барам. Сиздер жеген тамагымды мен жейм. Сиздер ичкен сууну мен да ичейм. Сиздер жашаган үйдө мен жашайм. Сиздер жүргөн жолдорду мен жүрөмүн. Биздин Кыргызстаныбыз бакытта турган, мен бакытка кирип, ошо Кыргызстан бакытын алып чыгабыз.
Ошол эле кезде Өмүрбек Бабанов өзүн реформатор катары көргөзгүсү келсе, Адахан Мадумаров өзүнөн өлкөнү тартипке салуучу бирден бир саясий лидерди көрөт. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев шайлоочуларга таасир этүү үчүн 2010-жылдагы июн кооголаңын эске салып турууну салтка айландырып алышкан. Сооронбай Жээнбеков болсо туруктуулуктан өнүгүүгө карай жол деген учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий курсун улантуунун демилгечиси катары чыгууда. Сооронбай Жээнбеков буга чейинки 6 жыл аралык туруктуулукту кармоого жумшалса, эми мындан аркы партиянын саясий курсу өнүгүүгө багыттала турганын курултайда жарыялаган жайы бар.
Атамбаев кыйын кезде мекенибизди түйшүгүн моюнга алып, ошондон бери бул жоопкерчиликтүү милдетти татыктуу аткарып келатат. Натыйжада бүгүн өлкөбүздө тынчтык орноп, саясий жана экономикалык кырдоо туруктуу өнүгүү жолубуз тагандыкталып, улуттук стратегиянын алкагында максаттар аты менен аткарылууда. Урматтуу мекендештер, келечекте Кыргызстанды күчтүү, экономикасы өнүккөн, жашоо ыңгайлуу, эркин мамлекетке айландырабыз. Азыр даярдап жаткан өнүгүүнүн 2040-га чейинки узак мөөнөтү стратегиясы 5 жылдык программалар менен аркылуу ишке ашырылат. Алар жыл сайын конкреттүү иш аракеттердин пландары жана инвестициялык программалар менен бекемделет.
Мына ошондуктан саясатчылар өздөрүнүн карапайым элге жакын экенин жана калктын калың катмарынын көйгөйлөрүн чечүүгө жөндөмдүү экенин көргөзгүсү келгени жакшы жышаан дешет талдоочулар. Медиа эксперт Азамат Тынаев бул тууралуу мына буларга токтолду.
Батыш Европада кандай өтүп атат, Америкада бул алардын саясаты накта бир шоуга айланып кетип атпайбы? Элдин баарын кызыктырып, мындай бизге окшоп, мындай желдешчилик үчүн же болбосо жанагы акча тараткан үчүн эмес, жана шайлоого колдонуп, а действительно айырмачылыгы эмнеде? Тигинин пиары мындай, тигинин пиары мындай деп ошондо мындай көбүрөөк элди мындай саясатка кызыктырып айландырсак болот да. Анткени замандын талабы бул абдан яркий саясатчылардын келиши. Мейли алар баягы эски болсун, Бабанов канча жылдан бери жүрөт саясатта, ошол эле Сариев канча жылдан бери жүрөт саясатта, бирок өздөрүнүн образын чындырып, эски образдарын жаңы имидж тапканга, жаңы сөздөрдү тапканга кылган аракеттерин албетте колдошуш керек да.
Ал эми саясий технологиянын жеңишти камсыз кылуудагы экинчи бөлүгүндө коомдун ар түрдүү катмарын өз өзүнчө тартуу жана алардын туруктуу добушун камсыз кылуу ыкмалары кирет. Кесиптик топтор, диний жамааттар, этникалык топтор жана социалдык катмарлар. Мына булардын бардыгы менен өз өзүнчө өткөрүлгөн жолугушуулар негизинен алардын кепилденген колдоосун алууга багытталган. Мындан сырткары Азим Аземов аймактык, туугандык жана уруулук тилектештикти камсыздоо аркылуу добуш алуудагы салттуу саясий технологиянын ажырагыс бөлүгү экенине токтолду.
Ар кандай туугандар, кландар, бир айылданбы, бир областтанбы, ошол сыяктуу кандайдыр бир байланыштар мурдагыдай эле колдонулуп жатат. Азыр эле барып туруп биздин ушул кандидаттар ар бир биздин тиги аймакта ушул бир келишим түзүп, ар кандай бир жана союздарды, бирикмелерди куруп жатышат да. Бул нерсе адаттагыдай эле жүрүп жатат. Бул жерде кыргызчылык десек дагы болот, маданият тобунан сатылып жатат. Пиар жагын карасак, бул жерде өнүгүү, өсүш аябай чоң болуп атат. Анткени биз мына байкагандай мурда чакан жана пиарщиктердин саны иштесе, азыр болсо жанагындай бир өзүнчө отдел түзүшүп пиар өткөргөн кишилер ар бир кандидаттын партиянын жетекчисинин мындай эң жакын кеңешчисине айланып калганын көрсөк болот да.
Анткени менен президенттик жарышка чыккандардын бири Рита Карасартова кээ бир аймактарда электораттын жердешчилик сезимине ойноо аркылуу алардын колдоосун алуу оңой болсо, айрым жерлерде буга эбак эле көңүл бурулбай калганын билдирди. Рита Карасартова соңку мезгилде шайлоочулар арасында жеке кызыкчылыктын гана үстөмдүгү бар экени байкалып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Анан мен өзүм өмүрүмдө эч качан мен ушул жердин кулуну болом, ушул жерде өскөм, мени колдоп койгула, биз чогулолук, башка өрүндөргө биринчиликти бербейлик дебеген үчүн менин деле жердештерим кадимки эле башка региондорго карагандай эле кадимкидей эле ошондой эле мамиле жасап атышат да. Карасартова кетип атыптырбы, ал эмне кылып берди эле бизге, ары кызды казып берди эле деп коюшу элечи. Шайлоодон дагы ишенбей ушинтип а эмне кылып бердиң эле деген маселелер жөн жактан туулган жок. 25 жылдан бери бизди ушул саясатчылар алдап келген, жакшынакай ырларын ырдап келген. Ошон үчүн эл дагы азыр а сен эмне кылып бересиң мага дегени ошондон чыгып атат да.
Ошол эле кезде жергиликтүү талдоочулар учурда Кыргызстанда дагы карандай каралоо, чалып чыгуу, чагым уюштуруу жана талапкерлигин алдырып салуу сыяктуу саясий технологиянын ыплас ыкмалары дагы кеңири жайылып бара жатканын белгилеп келишет. Компроматтардын согушу адатта маалымат каражаттары аркылуу башталып, аягында кайсы бир тараптардын жактоочулары экинчи бир жактын шайлоо штабтарына кол салууга чейин барган учурлар 2010 жылдагы парламенттик шайлоо маалында катталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоого аз эле калды. Кесиптешим мына ушул талапкерлер элге жагынышынын кандай түрдүү айламаларын кыларын айтып берди. Албетте кимисин кантип тандашты шайлоочу өзү чечет эмеспи? Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Кошмо Штаттары Орусияны буга чейинки кадамдар үчүн жооптуу деп эсептөөнү улантат деп билдирди. Расмий Москва Рейтер агенттигинин Сирияда жыл башынан бери кеминде 40 орус аскери мерт болду деген маалыматын төгүнгө чыгарды. Бишкектин 1-май райондук соту экс-депутат Садыр Жапаровду 11.5 жылга күчөтүлгөн тартипте абакка кести. Шаршембиде Бишкектин 1-май райондук сотунда бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталган жарандар тобуна да өкүм угузулду. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. BBC'ге курган маегинде ушул жана башкалар алдагы азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып эми укук жаатында темага көзөктү берсек, Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев азаттыкка кеңири маек берип, Кыргызстанга эмне себептен киргизилбегенин билбесин айтты. Региондогу адам укуктарынын абалына токтолуп, Өзбекстанда оң өзгөрүүлөр жакын арада болот деп ишенбесин билдирди. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешет.
Сөзүбүздү жакында болгон окуядан баштасак, элдин ордундорунда сизди Кыргызстанга киргизбей коюшту эле. Эмне себептен деген расмий түшүндүрмө ала алдыңызбы?
Официальное объяснение причины, почему вас не пустили?
Нет, официальных объяснений нет. На границе пограничник сказал, что...
Жок, расмий түшүндүрмө жок. Чегарачы колуңарга чегарадан өткөрбө тууралуу акты гана бере алабыз деди. Анда Кыргыз Жумуриятына кирүүгө тыюу салынган эле деп жазылыптыр. Мунун себептери канча мөөнөткө же кайсы мекеменин чечими боюнча тыюу салынган деген маалыматтар көрсөтүлбөптүр. Мен андан кийин чек арадагы паспорт текшерүү башкармалыгына чалдым. Алар ошондой тыюу бар экенин тастыкташты. Бирок жашыруу маалымат болгондуктан адвокатыңар келсин, биз аны кабардар кылабыз дешти. Анан адвокат барганда тыюу улуттук коопсуздук комитетинин катына негизделип киргизилгенин түшүндүрүштү. Бирок чоо жайын, кайсы жооптуу киши кол койгонун, качан кол коюлганын, эмне себептен, канча мөөнөткө экенин айтышпаптыр. Ооз эки эле жооп берип, мына ушу айтканыңарды жазуу түрүндө бергилечи десе, анда өтүнүч кылгыла, бир айдан кийин жооп кайтарабыз дешти.
Мөөнөтү көргөзүлбөсө, анда Кыргызстанга азыр бара аласызбы, билбейсизби?
Нет, но я думаю, что сейчас однозначно не могу. Вопрос в том, что
азыр албетте бара албаймын. Жада калса, Бакиевдин тушунда айталы 5 жыл Кыргызстанга кире албайт деп жазышчум. Мен андайды 2009 жылы бир макаламдан кийин башыман кечиргем. Азыр болсо мөөнөтү тууралуу эч нерсе жазышпаптыр. Балким жакшылап түшүндүргөстөн эле өмүр аягына чейин деп ойлошот.
Без каких-то вот внятных объяснений почему.
Ну вот вы сказали.
Сиз Бакиевдин маалындагы макалаңызда айта кеттиңиз. Азыр болсо кандай? Кыргызстан жөнүндө көп жазасызбы? Балким сындаган жериңер бардыр. Деги эле өлкө бийликтери менен мамилеңиз кандай?
Сейчас вот таких вот публикаций резко критических.
Акыркы кездерде өтө курч сындаган макала баяндамалар болгон эмес. Азыр бир макалалар даярдалып жатат. Бирок конструктивдүү нукта жазылган деп ойлойм. Менимче кирүүгө тыюу бул ирет биздин жазгандарыбызга эмес, эл аралык конференцияны уюштуруп катышкандыгым үчүн салынган. Кылым Шам уюму Норвегиянын Хельсинки комитети менен биргелешип 1-3 июлда Ысык Көлдө өткөргөн иш чаранын темасы Борбор Азиядагы экстремизмге каршы күрөш жана адам укуктары болчу. Мен 29 июнда Кыргызстанга учуп барганымда чек арадан өтүүдө эч кандай маселе жаралган эмес. 4 июлда айрым иштер менен бир нече күнгө Казакстанга кетип баратканда Манас аэропортунда паспортумду бир жакка алып кетишти. 40-50 мүнөттөн кийин бир офицер келип, театралдашкан добушу менен Пономарёв мырза мыйзамдарды урматтаган киши экен. Эч кандай дооматтарыбыз жок. Кыргызстанга ээн эркин каттай алат экен деди. Мунун баардыгы кандайдыр бир табигый эмес, жасалмадай көрүндү. Мен андан бир нече күндөн кийин Кыргызстанга кайтып, Бишкектен Москвага учам. Майда барат бир нерселерим биякта калып атат. Кайтып келгенде чек арада маселе чыкпайбы деп сурасам, жок, келе бергиле деп ишендирди. Анан Москвага учуш үчүн бир күнгө кайтып келгенимде мени кое бербей коюшту. Бая күн эле кирүүгө тыюу салынган дешти. Чыгарганын чыгарса болот, бирок киргизүүгө болбойт дешти. Демек, мен кетип баратканда эч кандай тоскоолдук түзүлбөйт деген офицер проблема болорун билиптир. Анда калп айтуунун эмне кереги бар эле? Чынын айтсам, түшүнбөй турам.
Знал, что проблемы будут. Зачем понадобился этот обман, я, честно говоря, не понимаю.
Сиз муну конференция менен байланыштырып жатасыз, ал жакта эмнелер сөз кылынды?
Да, ну, конференция, там большинство участников.
Анын катышуучуларынын көбү юристтер, адвокаттар, укук коргоочулар, журналисттер болчу. Көбү кыргызстандыктар, андан тышкары Казакстан, Орусиядан, Киевден бир эксперт учуп келген. Кырымдан 2 адвокат бар болчу. Дагы бир нече өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Жыйында КМШнын экстремизмге каршы мыйзам иштеген өлкөлөрүндө окшош проблемалар, тактап айтканда ошол мыйзамдын иштешинде маселелер пайда болгону айтылган. Кандай маселелер, кантип түзөтүү киргизүү деген суроолор талкууланган. Белгилей кетсем, ошол жалпы көйгөй Венеция комиссиясынын Орусиянын тиешелүү мыйзамдар топтому боюнча корутундусунда жакшы чагылдырылган. Экстремизм, экстремисттик ишмердик, экстремисттик адабияттар, уюмдар деген түшүнүктөр анда өтө кеңири жана жалпылаштырып белгиленген. Муну менен Европа конвенциясында каралган фундаменталдуу укуктар менен эркиндиктерди чектөө үчүн мыйзамды каалагандай кылып колдонууга өбөлгө түзүлүүдө. Айтайын дегеним, бул конференция кимдир бирөөнү айыптоо же пропаганда максатында уюштурулган эмес. Бул юристтер менен укук коргоочулардын пикир алмашкан форуму болгон. Ошол адистер граждандык же кылмыш иштерине катышып, кайсы бир проблемаларга өз көзү менен күбө болушат. Алар ушундай эле маселелер башка өлкөлөрдө кантип чечилерине, кандай жолдор бар экенине кызыгышат. Андан тышкары, мындай конференцияларда жумушчу байланыштарды түзсө болот.
Плюс это позволяет какие-то рабочие контакты.
Вы сказали, что ваши публикации.
Кыргызстан боюнча материалдарыңыз конструктивдүү болуп калганын айтпадыңызбы? Адам укуктарынын абалын кандай баалайт элеңиз Кыргызстанда?
Человека в Кыргызстане.
Но мы не работаем по всему как бы спектру, потому что
Кыргызстанда жарандык коом өнүккөн. Иш аракеттерди кайталоонун кереги жок. Андыктан адам укуктарынын бүтүндөй спектри боюнча иш алып барбайбыз. Айрым бир темалар жакшы чагылдырылбай калды же кошумча көңүл буруу керек болуп калат. Мисалы, ушул тапта экстремизмге каршы мыйзам боюнча иштеп жатабыз. Айрым бир темалар жакшы чагылдырылбай калды же кошумча көңүл буруу керек болуп калат. Мисалы, ушул тапта экстремизмге каршы мыйзам боюнча иштеп жатабыз.
Демек, Түркмөнстан, Өзбекстанга көбүрөөк көңүл бурасыздар.
Ну, по Туркменистану у нас просто, скажем, более широкий набор тем, и там, скажем, просто каждый страна...
Өзіне ғана мүнөздүү айрым проблемалар бар. Мисалы, Түркмөнстанда биздин башкы ишибиз түркмөн түрмөлөрүндө эң жыңсыз жоголуп кеткендер менен байланыштуу. Бул Түркмөнстанга ғана мүнөздүү маселе. Сот өкүм менен абакка кесилген адамдар 10-15 жылдап үй бүлөсүн, туугандары, жакындары менен жолукпай, алардын берип жиберген нерселерин ала албай, кат жазышып байланыша албай калган фактылар көп. Ал тургай алардын жакындары кайсы түрмөдө экени тууралуу да кабары жок. Эгер түрмөдө каза тапса, сөөгү жакындарына берилбейт. Мындай учурлар КМШнын башка өлкөлөрүндө жок. Сөз өтө кеңири тараган. Парламенттин мурунку спикери, мурунку тышкы иштер министри өңдү өтө белгилүү адамдар туш болгон тажрыйба тууралуу жүрүп жатат. Түркмөнстанда алар ушундай жагдайга туш болушкан. Мурунку президент Сапармурат Ниязовдун учурунда башталган көрүнүш азыркы президенттин тушунда деле улам жатат. Ал эми Өзбекстанда саясий туткундарга байланыштуу маселе бар. Өзбекстанда саясий туткундардын жалпы саны күн корсуз мамлекеттердин баарындагы саясий туткундарды бириктирсе да ашып түшөт. Ислам Каримов өлгөндөн кийин 90-жылдардагы оппозиция менен байланышы бар аз сандагы саясий ишмерлер бошотулду. Бирок жалпысынан маселе чечилген жок. Реалдуу жылыштар жок. Мындай болот, андай болот деген сөздөр эле болбосо реалдуу кадамдар жасала элек. Каримовдун тушунда башталган саясий туткундардын абактагы мөөнөтү бүтсө деле, кайра абактагы режимди бузду же дагы башка шылтоо менен мөөнөтүн узарткан тажрыйба дагы дале колдонулуп жатат.
Там режим или что-то еще, она сохраняется так же, как во времена
Каримова. Сиз азыр саясий туткундарды сөз кылдыңыз, а деги эле жалпы адам укуктары жаатында Мирзиёев келгенден бери жылыштар бар деген мазмундагы үмүт акталарына ишенесизби?
Ну, я как бы здесь больше на стороне, так сказать, пессимист.
Бул маселеде мен көбүрөөк пессимисттер тараптамын. Бирок кандайдыр бир убакыт керек. Өзбекстанда азыр айтылып жаткан сөздөр, талкуулар Түркмөнстанда Сапармурат Ниязов өлгөндөн кийинки жагдайды эске салып жатат. Анда ал тургай айрым бир белгилүү оппозиционерлер Бердымухамедов Хрущёв өңдү. Ага 1-2 жыл берүү керек. Ал реформаларды баштайт. Түрмөдөгүлөрдү бошотот деген өңдүү сөздөрдү айтып үмүт артышкан. Бирок эки эмес, бир канча жыл өттү да. Ниязовдон айрым бир акылга сыйбаган, маселен, циркке тыюу салуу же дагы башка ушул оңдуу чечимдери жокко чыгарылды, жумшарды. Бирок жалпы системада реформа жүргөн жок. Система дагы деле демократиядан алыс, өсүү тенденциясы байкалбайт. Ошондуктан Өзбекстанда позитивдүү тарапка өзгөрүү болобу же жокпу, 1.5 жылдын аралыгында эле билинип калат. Ошондуктан мен пессимисттик маанайда эле турам. Бирок мен ага үмүт артып жаткан учурда өлкөнүн сыртында жүргөн белгилүү эле оппозиционерлер бар экенин билем.
В том числе оппозиционеров известных, которые вот проявляют оптимизм по поводу.
Но в то же время, скажем, снятие.
Бирок Түркмөнстандагы балетке уруксат берүү менен Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрүн чакыруу, BBC медиакорпорациясынын Ташкенттеги бюросунун ишин жандантууга уруксат берүүнү иштерди салыштыруу кыйын болсо керек. Бул эки башка категориядагы маселелерде.
Две разные категории.
Ну, это две разных категории, но я бы сказал так, что
ооба, бул эки башка категориядагы маселелер. Бирок 90-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башында Өзбекстанда Human Rights Watch уюму иштечү. Өзбек тилиндеги Батыш ММКсы бар болчу. Бирок ал кезде деле кырдаал жакшы деп атоодон алыс болчу. Бул Батыш үчүн өлкөнүн бедерин жакшыртуу гана кадамы. Бул албетте жакшы көрүнүш. Эгер өлкөгө кир алсаң, ал жактагы маалыматты биле аласың. Пикир алмашууга, кырдаалды жакшы жакка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок өкмөт кандайдыр бир улуттуу өзгөртүүлөрдү жасай алабы деген чоң суроо. 2000-2004 жылдары Өзбекстан АКШ менен өтө тыгыз кызматташканын эске салгым келет. Ошол маалдарда жылына 1000 жакын саясий туткун абактан бошотулуп турган. Ошондон бери мындай сандагы адам такыр азат боло элек. Ошондо бийликтин либералдашуусуна үмүт пайда боло баштаган жана оппозициянын шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк берилет го деген өңдүү сөздөр айтылып жаткан. Бирок Өзбекстан өңдө ири мамлекетте репрессияга туш болгондор өтө көп. Ошол репрессия кылган машинаны эмне кылуу керек деген маселе чыгат. 10 же 100 эмес, 1000 деген адам кыйноо, кылмыш иштерди бурмалоо жана башка ушул оңдуу иштердин негизинде карьера жасашкан. Мындан улам оппозицияны кайсы бир партия же жеке депутаттар аркылуу мыйзамдаштыруу ошондой адамдарга арыз даттанууну көбөйтөт. Анда өкмөт бул жазалоочу органды түп тамырдан бери өзгөртүп, тазалашы же кайра артка кетиши керек болот. Өзбек бийлиги 2004 жылы артка чегинген, либералдашуу боюнча үмүт таш капкан. Эми азыр дагы үмүт пайда болду. Бирок ал иш кашабы же жокпу, аны айтуу кыйын.
Вот правительство отыграло назад, и все надежды на либерализацию были похоронены. Сейчас тоже вот возникли надежды, но будут ли они реализованы, сказать трудно.
Кстати, вот
баса маалыматалуу боюнча сөз кылбадыңызбы? Сиз Түркмөнстан же Өзбекстанга бара аласызбы?
В Узбекистан нет, и то есть в Узбекистан не хочу.
Өзбекстанга барып тоо кел кылгым келбейт. Анткени кырдаал өтө эле татаал. Кандайдыр бир кепилдик болбогондон кийин ал жака бара албайм. Түркмөнстанда виза режими бар. Ошондуктан айталы, соңку 15 жылдан бери бир дагы чет өлкөлүк укук коргоочуюм мыйзамдуу түрдө бара алган эмес.
Бул Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев болду. Аны менен кесиптешим Айнура Жекши кызы маектешти. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Кабарчыларыбыздын бардык бүгүнкү эмгектери Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Ошол жактан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Таңк Азаттыктан жолукканча саламатта калыңыз.